Latvijas sieviešu izlase ieradusies Bratislavā, kur 1. decembrī sāksies pasaules čempionāts. Kāds ir noskaņojums šobrīd komandā?
Komandai noskaņojums ļoti labs. Labi atbraucām ar nakšņošanu, tā kā nebija jāpavada garš ceļš autobusa ilgās stundas. Aizvadījām treniņu, atkārtojām visu, ko bijām trenējušies nometnēs. Un nāciju kausā saliekām punktus uz zi un esam gatavi čempionātam.
Ceļzīmu šo te fināla turnīru tika izcīnītā februārī šī gada. Kāds bija šis te gatavošanās posms līdz pasaules čempionātam?
Gatavošanās posmu vērtējam treneri kā labu. Gan nāciju kausa, gan Somijā, gan nometnes Latvijā sastāvs ir papildināts ar jaunām spēlētājām, prieks par ārzemju spēlētājām, ka arī spēlē nezaudē formu.
Kāda bija spēlētāja atlase uz čempionātu un cik optimāls ir šis te sastāvs, cik tuvu optimāliem ir?
Paņēmām uz čempionātu šobrīd Latvijā esošās labākās spēlētājs. Pēdējā brīdī tur vienai spēlētājai bija trauma no spēles un tad viens piesa ņemt tuvāko rezervisti. Gribējām vēl dažas, bet savu iemeslu dēļ viņas atteicās darbi, bērni, ģimenes un tā tālāk.
Mūsu apakšgrupā spēlē Čehija, Norvēģija un Somija. Kāda ir informācija par komandām un ko varam gaidīt no katras no šīm spēlēm?
Protams, visām komandām mērķis ir nospēlēt pēc iespējas labāk. Un top 4-nieks, protams, atkal cīnās pa medaļām. Visās valstsvienībās ir pamazām sāk notikt paaudžu maiņas. Protams, mūsu apažrupā pret Norvēģiju mēs netikām spēlējuši ne kvalifikācijā, ne sešu nāciju kausā, un tas mazliet būs tā, bet papētījām video, un es domāju, ka spēlē jābūt labai.
Kādi ir izlases mērķi un uzdevumi kopumā šajā te čempionātā?
Gribētos, protams, ielausties tajā maģiskajā četrniekā, protams, atkārtot pagājušā čempionāta sasniegumu 5. Vietu, Nu, vietu A grupā, bet, protams, lauzīsimies uz četrnieku, jo nav tur nekas pārdabis un jau kvalifikācijā Madridē, spēlējot pret Čehijas valstsvienību, parādījām, ka mēs varam spēlēt laba līmeņa floorbola pret spēcīgām komandām un pati spēle neliecināja par ļoti lielu Čehijas pārsvaru. Nebija mums nerealizējām tās izdevības, kas mums izveidojās, ja būtu tā pēcstāte un veiksme, mēs daudz, daudz labāk būtu nospēlējuši par Čehijai. Neteiktu, ka viņa svinētu, bet rezultāts būtu daudz, daudz, daudz līdzvērtīgāks.
Kāda ir šī tā izlases modeļa stiprās puses un kādu floorbola spēlēsiet?
Floorbols kļūs aizvien ātrāks, taktiskāks, ir daudz mums uzbrukumā modelīši, aizsardzības modelīši. Protams, katru mēs pakārtosim katram pretiniekam un katram pretiniekam būs konkrētais spēles uzdevums, kā meitenes viņu izpildīs, tā mēs arī nospēlsim.
Tikko aizvadīts pirmais treniņš spēļu arēnā. Kāds ir iespējas par šo te arēnu, kādi ir apstākļi un pie kā strādājā treniņā?
Apstākļi ļoti labi, liela arēna. Treniņu aizvadījām ļoti labi, apgaismojums labs, segums labs. Es domāju, ka ir kā spēlētājiem visi priekšnosacījumi, lai labi spēlētu, ir ļoti labi.
Kādas prognozes par čempionātu kopumā? Kuru komandu varētu kļūt par pasaules čempionu šogad?
Labs jautājums. Protams, Somija, Zviedrija. Atkal viena pret otru varētu spēkoties. Mūžīgais pretinieks spēlē pa trešo vietu Šveica, Čehija. Ja kāda valstsvienība kaut ko jaunu parādīs un ielauzīs četrniekā, tas būs baigi pozitīvi. Bet šobrīd vēl neredzu teiksim, kādu komandu, kas būtu tik spēcīga tam četriniekam, ka droši varētu teikt, ka tur ielauzīsies, izcīnīs vietu un būs kaut kādi pārsteigumi no komandām, kas ir no piektās līdz pat desmitai vietai šobrīd. Vēl mazliet Čehija pārsteidz, ka var nospēlēt un Šveice var nospēlēt labi pret Somiju un varbūt kāda varētu iekļūt jau finālā pret Zviedrētēm, bet spēle rādīs, to mēs ieraudzīsim tikai tad, kad komandas būs laukumā sāks spēlēt un pēc spēles rezultātu tikai tad uzzināsim. Es domāju, ka būs interesanti. Ar sieviešu floorballu, kā saka, nekad neko nevar līdz galam zināt un šādi tad pārsteigumi mēs būtu.